ኣብ ዙርያ ዓለም በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 350,000 በፂሑ። ብራዚልን ህንድን ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ይትሓዝ ዘለዉ ብናህሪ እናወሰኸ ምኻዱ ስግኣት ኣሕዲሩሎ ምኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ልዕሊ 350,000 ምዃኑ ዝግለፅ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ቁፅሪ ሓደስ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ነቲ ሃገር ዝለዓለ ኮይኑ 49 ምዃኑ ኣብ ዝገለፀትሉ እዩ። ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያ ምስቲ ኣብ ከባቢ ሓደ ካብቲ ካብ ሴኡል ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ኩባንያ ብዝተተሓዘ 20 ሰባት ከም ዝተታሕዙ ምስተፈልጠ ነቶም ሰራሕተኛታት ምርምራ ኣብ ምግባር ኣተኪሮም ኣለዉ። ካብቶም ሓደስቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ብዘይካቶም 4 እቶም ካልኦት ኣብ ከባቢ ሴኡል ዝነብሩ ምዃኖም ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያ ገሊፆም ኣለዉ። ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ፈለማ እዋን ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙለን ሃገራት እንተነበረት እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዝተረጋገፀ ኣሃዛት ከባቢ መበል 50 ሃገር ኮይና እያ ዘላ። ብመሰረት መፅናዕትቲ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደብሩ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ። ብራዚል ግን ብመዳይ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም ኣዝያ ተሻቀል ሃገር ኮይና ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ። ኣብ ዓለም ብብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዝዋ ሰባት ደድሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ካልአይቲ ኮይና ኣላ። ትማሊ ሰሉስ ዝሞትዋ ሰባት 1039 ብምዃኖም ን5ይ ተኸታታሊ መዓልትታት ዝለዓለ ኮይኑ ተመዝጊብሎም። ህንዲ ሎም ረቡዕ ሓደስቲ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት 6,000 ምዃኖም ገሊፃ ኣላ። ጠቕላላ ኣብቲ ሃገር በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ልዕሊ 150,000 በፂሕሎም። ሜክሲኮን ቁፅሪ ሓደስ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ 501 ዝተታሕዞ ከዓ 3455 ምዃኑ ኣፍሊጣላ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘሰክፍ ኮይኑ ተመዝጊብሎም። ከም ሃገራ እውን ማሕበራዊ ምፍንታት ብምትብባዕ ተገይሩ ዝፀንሐ ምዕፃው ንምኽፋቱ ተሓስበሉ ከም ዘላ ፕረዚደንታ ኣንድረስ ማኑኤል ሎፔዝ ኣብራርዶ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ኣብ መሓደርቲ ክፍለ ግዝኣታት ዝገበርዎ ትእዛዝ ምዕፃው ምስ ሓቦም ቀፂሎም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ነቫዳ ን10 ሰሙናት ዓፂኡ ዝነበረ ሆቴላትን መዘናግዒ ቦታታትን ካሲኖታትን ላስ ቬጋስ ዝመፅእ 4 ሰነ ከም ዝኽፈት ገሊፆም ኣለዉ። ግን ምስ ሙሉእ ጥንቃቐ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኒውዚላንድ ትማሊ 0 ሓዱሽ ኮሮና ቫይረስ ብምባል ካብቲ ለበዳ ተሓዊ ከም ዘላ ገሊፃ ኣላ። ኣብ መንጎ ኒውዚላንድን ኣውስትራልያን ዝተገብረ እገዳታት መገሻ ንምምሕያሽ ይሰርሓሉ ከም ዘለዋ እውን ተገሊፁሎም። ስፓኛ ከዓ ነቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ልዕሊ 27,000 ሰባት ንምዝካር ሎም ረቡዕ ናይ 10 መዓልታት ሓዘን ጀሚራ ኣላ።